Tvoje telo bo vedno strmelo k teži, ki je bila najvišja v življenju. Zakaj bi industrija dirigirala, kaj je dobro za človeško telo? Če jaz pojem sladilo, bo komunikacija drugačna, kot če pojem navadni sladkor. Odsvetujejo uporabo sladil. In to je Svetovna zdravstvena organizacija. Ne biti jezni name, če pač jaz samo povzemam.
Ful dobro mi je, ful mi
je všeč. No, meni isto, ful dobro.
Ful mi je všeč, ker je tako personal. Tako personal nisem še nikoli. Pač, veš, kar delim, mene v moši selo.
Dobrodošli v podcastu Srečka, kjer bomo raziskovali teme o izboljšanju kvalitete življenja. Vse od prehrane, življenjskega sloga, gibanja in kvalitetnih odnosov. Pridruži se mi na poti odkrivanja skrivnosti do sreče. Teja, najlepša hvala, da si vzela čas in se odzvala mojemu povabilu na prvo epizodo podcasta Srečka. Moram priznati, da ko sem razmišljala, koga bi povabila v prvo epizodo, si bila ti čist na vrhu seznama.
Oh, wow.
Razlog je v bistvu ta, da ko sem pred meseci zasledila tvoj profil na Instagramu, na katerem zaveščaš o pomembnosti zdravja črevesja, sem si res rekla, evo, končno nekdo, ki je začel o pomembnosti zdravja črevesja in pa mikrobioma začeti govoriti tudi o Sloveniji. In še enkrat hvala, da si se pridružila in pa hvala, ker ozaveščaš o tej zelo pomembni tematiki.
Ja, Ines, hvala, res mi je veliko čast. Res sem vesela, da bova danes govorili o pomembnosti bakterij in res hvala, da si me povabila kot prvo gostja.
Z največjim veseljem. Ko sem se pripravljala na tale pogovor, sem malo pregledala tvoj življenjepis in sem videla, da je zelo pester. Tako od magisterija v Nemčiji, doktorata v Kanadi, potem nekaj si celo sodelovala z NASO oziroma nekaj delala raziskave z NASO. In res sem se začela spraševati v bistvu, odkot to zanimanje za raziskovanje črevesja, mikrobioma, bakterij.
Pač že kot mala punčka sem imela to strast do potovanja, ko sem bila stara 15 let, so mene starši vprašali, a bi rada novo kolo, a bi rada računalnik, jaz sem rekla, jaz bi šla v Kanado in moja mami kam in sem šla že takrat k moji sorodnici na obisk in to mi je odprlo svet in jaz sem od nekdaj potem hotela študirati v tujini, ampak seveda finančno to pač ni bilo mogoče, ampak potem, ko sem bila že v drugem letniku farmacije, sem šla pa na izmenjavo v Gano kot prostovoljka in tam sem delala v lekarni in sem rekla, kako kot drugi, tudi ti si študent v drugem letniku, kako tukaj veš? Pa on tako meni, ja, to mene zanima, kaj bi ne bi to pomenila, ne? In on je meni razlagal, da on je 6 let delal, da on je delal 6 let, da si lahko faks prvoščil. In tako, kaj bi pa ti rada, ne? Pa sem se rekla, ja, jaz bi študirala v tujini, jaz bi rada študirala druge. Pa on tako, ja, delaj pa boš, ne? In sem šla domov, sem rekla, jaz si bom vzela leto pauze. Seveda bi to šok za starše, moja mama je rekla, ja, v redu, sem rekla, lej, če ne bom v tem letu, pač če ni nekih sprememb oziroma nekih premikov, pridem domov, končam farmacijo in to je to, konc zgodbe, ne, in tako sem odšla potem kot varuška na Škotsko, tam našla faks, bila sprejeta, v glavnem potem delala diplomsko v Houstonu, to je bilo to z NASO, no, s črevesjem sem se pa srečala v Nemčiji, profesor Dirk Haller, ko sem jaz prišla tja na faks, je bil predmet eksperimentalna imunologija. Jaz mislim, da bomo mi se učili v imunskem sistemu, nisem pa vedela, da je to vse v črevesju. Pač 70-80% celic je v črevesju in to je meni pač spremenilo pogled na človeško telo, na kako sploh človek funkcionira, kako smo so vsi organi med sabo povezani in kako je tudi center našega stika z zunanjim svetom je v bistvu naše črevo, ne? Ker veliko ljudi misli, da je to koža, ampak koža je v bistvu trdba. Ne? Mi smo zelo ranljivi v črevesju, ne? In okušamo stvari, povemo, na kaj se treba odzvati, na kaj ne, a ne, potem imunski sistem odreagira, pravilno ali nepravilno, ne, in od to tudi izvirajo pol bolezni. In od to je bilo potem, jaz sem vedela tist trenutek, ko sem imela ta predmet, jaz bom študirala doktorat na temo črevesnih bakterij in pot me je vodila v Kanado in to je bila najboljša odločitev, ker lahko sem odločala sem se med 4 ponudbami, kam bi šla pač na doktorat in sem se zgolj zaradi tega, ker je bil projekt o črevesju, sem se odločila za Kanado, ker ponudba je bila tudi iz Nove Zelandije in faks je bil na plaži. Tako da je bilo, res sem se upirala pač čustvom, in, ampak sem šla, ne, grem za črevesjem in grem v Kanado, in je bila super odločitev, ker sem imela najboljšo mentorco. Tako da to je bilo res, spremenilo mi je življenje, tako bom rekla, no.
Wow, res zanimiva zgodba. Mislim, da bi lažje o tem dost govorili.
Drugi podcast.
Ja, drug podcast. Zdaj pa, dostkrat si že omenila, ne, se sem že jaz tudi to mikrobiom črevesja. Bi lahko mogoče najprej povedala sploh, kaj je mikrobiom?
Mikrobiom je skupek mikroorganizmov, a ne? Mikrobiota je v bistvu skupek mikroorganizmov, to se pravi, so glive, bakterije, ki so najbolj raziskane, potem imamo praživali, viruse, gre za nek ekosistem, medtem ko mikrobiom je pa genetski zapis teh mikroorganizmov, to so prosto dve različne, ne? Mikrobiota so mikroorganizmi, mikrobiom je pa genetski zapis teh, in to imamo mi tako na koži, v nosu, v ustni votlini, v bistvu povsod, in vsak del telesa ima zelo drugačen mikrobiom, odvisno, seveda, zakaj je na naši koži drugačne bakterije prisotne kot v črevesju, ker so drugačni pogoji, ne? In tu je dostopnost kisika velika, izpostavljenost svetlobi, tudi drugačni vplivi so na koži kot v samem črevesju, ne? In ja, vsak del našega telesa ima zelo različen mikrobiom, da povem za primer, naš palec na našem prstu je toliko bakterij, kot je prebivalcev v Veliki Britaniji, torej nekje 70 milijonov, sam na prstu, a ne? To se pravi, številke, ki si jih ljudje težko predstavljamo, tudi v črevesju, ne? Če bi mogla poenostaviti to veliko številko, koliko mikrobov se nahaja v našem črevesju, bi rekla, da če bi vse zvezde na nebu dal v eno tenis žogco, bi si mogel v črevo vstaviti 10 žogc. Taka je gostota teh mikroorganizmov, pač nepredstavljivo.
Wow, noro. Mislim, noro, kaj vse se skriva v našem telesu, a ne? Pa se verjetno ta črvesja, se pravi, od posameznika do posameznika razlikujejo, se pravi, te bakterije. Se verjetno razlikujejo, verjetno imam jaz drugačno kot recimo ti.
Ja, definitivno. Vsi ljudje na svetu imamo drugačno, mislim, v teoriji, seveda nismo šli zdaj vsazga z vsakim primerjati, ampak dejansko je zelo, zelo mala verjetnost, da bi bila dva človeka popolnoma identična. To tudi vemo iz študij, ko sta naprimer identična dvojčka, in mislim, da ko sta odrasla, imate nekje 30% ujemanja med črevesnimi bakterijami, s tem, da sta bila rojena po isti poti, prek iste mame, isti oče, ob istem času, z istimi pogoji, a ne? Ampak podobnost bakterij je nekje 30%, na ko so odrasli, kar pomeni, da je okolje tisto, oziroma kako se mi prehranjujemo, ključnega pomena za to, kaj bo raslo in uspevalo v našem črevesju, ne? Ali pa zdravila, pa tako, ne? Zato smo si tudi ljudje tako različni. Tudi zato, ker je številka tako enormna, je verjetnost, da sta dva identična zelo, zelo mala.
Zdaj si tu že omenila prehrano, se pravi, da pri teh dvojčkih je potem verjetno zelo vplival ta življenjski slog. Se pravi prehrana, a še kaj druga vpliva na...
Ja, partner, naprimer. V bistvu vse je okolje, ne? Mislim, mi smo v trenutku, ko se rodimo, smo vzpostavljeni teh gmoti, bakterij in vplivov iz okolice, hišni ljubljenčki, velikost družine, potem zdravljenje z raznimi antibiotiki, z drugimi zdravili, hrana, pijača, vse vpliva na naše črevesne bakterije. Tudi dan, naprimer, ali noč, oni ciklajo. Ravno zdaj je prišel, danes mi je sledilka poslala članek, da tudi v dojenčkih imamo cirkadijani ritem samih bakterij. To pomeni, da so zvečer v dojenčku prisotne drugačne bakterije kot zjutraj, ne? Ker to kroži. To je tak cikel 24 ur, ki ga ima vsaka celica v našem telesu, tudi bakterija, ne? In ja, ker je toliko faktorjev, ko vplivajo na to, kaj bo raslo v našem črevesju, je tudi verjetnost, da smo si identični nemogoče, pač, ne. Profesor, glih ta profesor Dirk Haller, ki je ta članek, je danes prišel ven, ta moj mentor za magistersko, on je avtor zdaj tega članka v dojenčkih, je vedno poudarjal, da če nameravate biti udeleženi in crime scene, joj, ne znam slovensko, ampak če nameravate biti uropat nekoga ali karkoli, ne pustite blata na mestu, ker vas lahko sledimo.
Se to je zelo zanimivo, ne, da to sem enkrat zasledila in tako mi je bilo zelo zanimivo, da recimo ti predsedniki, ki obiskujejo države, da v bistvu blato jim zapakirajo in ga pošljajo nazaj v tisto državo.
Prosim?
Ja, zato ker kaj? Isto je bilo recimo v Severni Koreji, so v bistvu blato zapakirali in ga poslali nazaj v državo, ker v bistvu prek blata lahko zvejo vse v njem. Kakšne bolezni ima.
Ja, ja, ja.
Tako, mislim,
oh, wow,
zelo,
nikoli pomislila ja. V tej smeri, ampak ja.
Tako, zelo, mislim, zelo taka zanimiva stvar, ne, ker spoh ne pomislimo na kaj tacga.
Ja, sigurno. Sej, mislim, jaz mislim, da je vprašanje časa, ko bomo začeli shranjevati blato, a ne, tudi naprimer, zdaj, če bi mi shranili svoje blato, mogoče imamo zdaj dost bolj raznolike bakterije, ki jih bova imela čez 20 let. Zgolj zato, ker pač bojo antibiotiki, staranje in tako dalje, ne, in potem raznolikost bakterij lahko pada, lahko pa ne, ne, ampak pač predvidevam in življenjski slog in tako in potem, če hočeš si dati bakterije, ki si jih imel včasih in ki si se dobro počutil in tako, bo kakšna presaditev mogoče. Jaz mislim, da to ni daleč od realnosti, no.
Zelo zanimivo, a ne? Kako je ena taka naravna stvar, kako ima enih, mislim, ja, da bo mogoče nekoč bomo shranjevali blato, a ne? Si sploh ne bi mogla predstavljati. Zdaj me pa ful zanima, a ne, tu si že ful omenila ta življenjski slog, prehrana. Kaj pa je recimo optimalno? Oziroma optimalno, v tem smislu, ne, tu si rekla, da vpliva recimo od začetka, ko se mi rodimo. In jaz si predstavljam, da verjetno že ta porod recimo dost vpliva, kaj je boljše in kaj je mogoče malj slabše za naše črevesje.
Jaz tukaj na tej točki bi sam rekla, da tudi kdor rodi prek carskega reza, da včasih je to nujno in da je povsem razumljivo, da ne bo katera mamica pač prizadeta, ki tole posluša. Povsem razumljivo je to carski rez, ampak če se lahko odločite za vaginalni porod, je pa to preferenca. Ne? In bom razložila, zakaj. Zato, ker vaginalno imate vi predvsem mlečno-kislinske bakterije, ki jih ta dojenček, ko se rodi, potrebuje. Medtem ko na koži so bakterije popolnoma drugače. Ampak kot rečeno, včasih ne moramo zbirati, ali bomo rodili preko carskega reza, ali bomo rodili po naravni poti. Ampak ko si me vprašala, ne, glede optimalnega scenarija, ki jaz verjamem v življenju ne obstaja, to je nekaj, kar je teorija, drugo je praksa, ampak optimalno, dajmo predpostaviti, da je to čist možno. Otrok bi bil rojen preko, bi bil rojen vaginalno, otrok ne bi bil izpostavljen antibiotikom in drugim zdravilom prve 3 leta življenja, že tle se zaključ, potem bi bil polno dojen, a ne, ne bi bil naporne spet. Ne obsojam mamic, ki uporabljajo formulo, ker otrok bo sit in to je to. That's okay, a ne? Je pa res, da imunskega sistema v formuli ni, ki ga pa otroček dobi preko mamice v mleku in en kup probiotikov je v mleku, a ne? Materine mleku, veliko bakterij, nekaj milijon na dan, ali koliko jih dobi samo preko materinega mleka, veliko vlaknin. Human milk oligosaccharides, mlečni oligosakaridi, to so več kot 200 različnih vrst je teh prebiotikov, to se pravi telih hrane za bakterije, ne? Potem imamo druge bioaktivne substance, vse tega formula nima, ampak pač včasih nimamo izbere. Tako, bil bi dojen, naslednja stvar, imel bi hišnega ljubljenčka, še ena stvar, imel bi veliko brato in sester, živeli bi na kmetiji, ja, in tle se že zaključne in gli ravno to, veliko brato in sester, nobenih bolezni, tle, to bo težka.
Ja, itak ne živimo v idealnem svetu, a ne? Ampak pač se mi zdi, da mogoče pa vedeti kakšne scenarije oziroma recimo tudi to, da vemo za neko preteklost, recimo sama percept, tako gledam, da jaz vem, kakšna je bila moja preteklost, lahko mogoče zdaj tudi vidim, aha, moja črevesje mogoče ni v tako dobrem stanju, da mu ga podpirati, a ne? In verjetno lahko tudi zdaj potem z življenjskim slogom v kasnejših letih naredimo dost, da ukrepimo to stanje črevesja, kljub
absolutno.
Temu, da je bilo, da smo mogoče imeli carski rez, nismo bili dojeni, bili dost bolni v začetni do tretjega leta.
Ja, ker na primer ne vem, če sledilci vejo, ampak naprimer, ko se otrok rodi in začne se ta kolonizacija njegovega črevesja, istočasno, sočasno se izobražuje njegov imunski sistem. In bakterije, ki so v črevesju, bodo to izobraževanje izvedle. Ne? Zdaj, če so drugačne bakterije, bo lahko, bo kje zašel s poti, bo imel, ne vem, otrok kasneje v življenju alergije, sladkorno, probleme s kožo in tako dalje. Ne? Ker vse avtoimune bolezni so v bistvu imunskega izvora. Ne? In če imunski sistem ni izobražen po pravilni poti, potem pride lahko do težav kasneje v življenju. Tako, kot se reka, in že to, da se mi tega zavedamo, lahko potem, če vidimo težave s kožo, da ne uporabljamo sam krem, ampak mogoče pomisliš, o, mogoče bilo pa smiselno spremeniti malo prehrano, ker mogoče pa so izvor, rabimo vzrok za te težave, ne? Ker mi lahko lajšamo simptome, ampak za res dolgotrajno rešitev je pa iskanje vzroka za določene težave. Ne? In šele takrat, ko se vzrok odpravi, potem lahko vidimo neke pozitivne spremembe na dolgi rok. Ne?
Ja, točno to. Jaz se tudi držim zelo tega nekak načela v življenju, da vedno iščem vzroke. Kaj je vzrok za, ne vem, nastanek ali aken ali pa nekih drugih težav. Ne? In tu si že zelo omenila recimo prehrano, pa me mogoče zanima, kakšna je potem bi izgledala neka prehrana, ki bi bila dobra za podporo črvesja.
Mm-hmm. To spet, to so tako neka splošne smernice. Jaz v teoriji, jaz bom tako rekla, Lejnes, v teoriji bi jaz vsak mu rekla fermentirana hrana, vlaknin velik, predvsem neprocesirane hrane. To se pravi, to je celična hrana, da ima črvesje delo, da razgradi to vojnico, a ne, in da potem pride do hranil, da je en kup vlaknin različnih, da potem dobimo vitamine, minerale in vsa ta hranila. Ker če mi damo hitro dostopne te hranila, naprimer, da je to v prašku ali kakorkola, ne, to pride do tankega črevesa in pride do hitre absorpcije, hitrega povišanja krvnega sladkorja in tako dalje. In hrana, naše črevo tanko ima 6 ali 7 metrov, a ne, in se vse absorbira zgorej. Kaj to pomeni? Da bakterije, ki so nižje dol, stradajo, a ne? In jih ne hranimo. In to pa dosežemo z neprocesirano hrano, sadje, zelenjava, to se pravi predvsem take stvari. Protivnetno bi bilo tudi kakšna omega-3, naprimer ribe, a ne? Predvsem ta mediteranski stil. Jaz, če bi mogla eno vrsto prehrane, ki je za večino ljudi ok, bi rekla mediteranski stil, seveda smo si pa vsi različni in ker imamo vsi različne bakterije v črevesju, težko rečem, jej pomaranče bo dober zate, če jih nekdo ne prenaša. A ne? Pač težko rečem, da je to recept za vse, ampak je treba individualen pristop, nekaj smernice splošne, bi pa rekla velik sadje, zelenjave, rib, olivnega olja, pač to je hrana, ki podpira in deluje protivnetno in podpira naše črevo.
Mm. Ja, se v bistvu ta mediteranska prehrana je tudi najbolj raziskana. Ne? Se mi zdi, da se tako največkrat pojavlja, ko ljudje, bom rekla, svetujejo kakšen način prehranjevanja, se pravi uravnoteženo, pa verjetno tudi dost pestrosti, a ne?
Ja, seveda, predvsem pri vlakninah, a ne, sej na svojem profilu sem omenila ta American Gut Project pa British Gut Project, kjer so zbirali vzorce blata, gledali prehrambene navade ljudi in potem na veliko presenečenje ugotovili, da niti ni pomembno, če ti poješ 30 gramov vlaknin na dan, kot je priporočeno, ampak da ješ čim več različnih vlaknin. To se pravi 30 različnih na teden. Zakaj 30? Ker ko so gledali ljudi, ki jedo 40, 50 različnih na teden, ni bilo nekih dodatnih benefitov. A ne, to se pravi, 30 je bilo tista magic turning point. Seveda so avtori članka tudi potem poudarili, da ja, tudi če 25 ali pa tako, še zmer je boljš 25 kot 15, ne? Da največji preskok je pa tam čez 30. Ne? In zato tudi doskrat izvedem ta izziv na svojem profilu, da pozivam ljudi, da ugotovijo oziroma da probajo 30 različnih na teden pojest in da vnesejo v svoj jedilnik še kakšno zelenjavo, ker ljudje se zaciklamo, ne? In potem ješ eno in isto. Ne? Ampak da dodajaš kakšno novo hrano, ker s tem spodbujaš rast drugih bakterij v črevesju. Ne? Bi pa še eno študijo omenila, če lahko. Mi je bila ful zanimiva, so pa gledali na Stanford University, so gledali fermentirano hrano, pa samo vlaknine. Ne? Zdaj, da razložim, fermentirana hrana ima tako vlaknine kot probiotike, to se pravi žive mikroorganizme, ki imajo pozitiven učinek na naše zdravje. Ima pa tudi postbiotike, to se pravi substance, ki nastajajo fermentaciji in imajo zelo pozitivni učinek na naše zdravje. In ko so gledali ljudi, oni so bili pre 100%, da ljudje, ki bojo povečali vnos vlaknin na dan, da bojo ful videli protivnetno delovanje v črevesju in tudi v krvi, gledali so imunske parametre v krvi. Na veliko presenečenje so ugotovili, da če samo povečaš vlaknine, je odziv odvisen od tega, kaj si imel v črevesju, preden si začel. To se pravi, en, ki je imel že dovolj raznolikih bakterij in da so te bakterije, potem, ko so vlaknine prišle, so spodbudile te rast obstoječih bakterij, je imel pozitivne učinke, je imel protivnetno delovanje. Nekdo, ki pa bakterij teh ni mu prisotne, ker je življenjskim stilom pobil že vse te zdrave mikroorganizme, mu pa vlaknine niso koristile. Medtem ko fermentirana hrana worked like magic. 10 tednov na fermentirani hrani, vsi vključeni v študijo, večina teh udeležencev je imela zelo protivnetno delovanje v krvi. To pa zato, ker so vnašali tudi nove mikroorganizme. Ampak je bila doza pa velika, 6 enot na dan. Pač oni so imeli 4 tedna uvajanja, potem pa še 4 tedna uvajanja. Uvajanja v smislu, da se je črevo navadilo na take doze fermentirane hrane. Potem so pa bili imeli instructions, da jejo fermentiran jogurt, pa kefir, pa kimči, pa zelje, repo, ampak ne takih izdelkov, ko ima ful cukra še zraven. Oni so tudi poudarili, da dejte zbirati izdelke, ki so fermentirani, ampak nimajo dodanega sladkorja, ne sladil, da so čim bolj naravni. Pač čim bolj naravni v smislu, da je res mlek, bakterije, pa pač to je to, ne? Da nimaš ti 20 sestavin v tistem izdelku, ker potem lahko škodiš črevesju, ker vse vpliva na črevesje. Ne? Tako da so bili pa rezultati dosti boljšo za skupino, ki je uživala fermentirano hrano in avtori čisto lepo razložijo, ja, zato, ker smo testirali Američane. Zato, ker tudi tle večinoma ljudi imajo tukaj izropan mikrobiom, da ne glede na to, kakšne vlaknine boš dal, boš mogel res dodajati še kakšen probiotik, da bo tu začelo delovati, a ne?
Ja, to je ful zanimivo, a ne, pa meni je ful zanimivo, recimo, jaz moram povedati mogoče tudi to svojo zgodbo, da ko sem začela zdraviti črevesje, ko sem povečala, a ne, kar vsi pravijo, dodajte več vlaknin. In jaz sem šla iz tega, da moja prehrana ni bila najbolj pestra, do tega ekstrema, da sem šla v to dodajanje mavrice, mogoče še kak fermentiran izdelek in jaz sem imela ful reakcije, ne? Ker moje črevesje ni bilo navajeno.
Seveda.
In potem sem, pač pol pridejo neprijetne reakcije, ne? Od napihnjenosti, ja, vetrovi, ja. Ne? In to je včasih tudi težava, da se mi zdi, da se kar malo strašimo pol tega.
Ja, ja, sem sada neki, ja. Naprimer, to je glih tako, ker bi šla ti nisi, naprimer, da nisi laufala nikoli, pa šla maraton odlaufat, ne, in bi potem rekla, ne, tek ni zame. Pač, drži, da v taki meri in v taki dozi, kot si se lotila tega, si preveliko dozo si predstavila, ne, in potem je bila reakcija, kot je bila, ne, ker črevo se mora ravno tako na te fermentacijo navaditi, tudi na, ne, sploh, če smela kakšno vnetje ali tako, včasih tudi ne paše, ne, in ravno zato rečem, ne preko sebe, ne, zdaj, če ti vidiš, da imaš ful težav, da imaš drisko, da te napenja, je treba mogoče kakšno težavo prej odpraviti, ne, veliko ljudi muči, naprimer, zaprtost, pa se tega niti ne zavedajo. Ko sem se odeležila nekega izobraževanja gastroenterologa iz Amerike, dr. Will Bolšivic, sem pač šla na tist spletni tečaj in on poudaril, da večina njegovih pacijentov morajo najprej rešiti zaprtost, ker ko oni začnejo jesti veliko vlaknin in imajo te čepe prisotne v črevesju, se te vlaknine nabirajo na te čepe in začnejo fermentirati in človeka napihne, začnejo ga krči in je neuzdržno, ne? Če pa ti zaprtost odpraviš in potem počasi res minimalno večaš doze vsak teden, potem, to je tako, kaj bi začel trenirati tek, boš ti čez pol leta odlaufal maraton, brez težav, ne? Ampak pač je treba ojačati črevo, preden se lotimo. Sploh, če si živel veliko časa nezdravo, a ne, in jel visoko procesirano hrano in bi prišel ti potem na naravno, je to čisti šok za telo, ne?
Ja, verjetno ne gre vse čez noč, ne?
Ne.
Težko. Se mi zdi, da to, da bomo naredili eno spremembo, pa da bomo en obrok mogoče imel pester, ne bomo, mislim, se mi zdi, da moramo ustvariti neke navade, pa ustrajati, ko bodo vzdržene na dolgi rok, pa res poslušati, ne, v tem procesu svoje telo, kaj nam sproča, pač, pa temu prilagajati, ne, ker se mi zdi, da pol se navadi telo, oziroma, ko ti tako podpreš svoje telo, da, ne vem, dodaš še dost omega-3, pa dost, se pravi, kolagena, da ukrepiš črevesje, pa lažje dodajaš tudi več vlaknina, ne. To se mi zdi tako, da pač ja, je treba ustrajati, kako pri vseh stvarih, če hočemo videti neke večje spremembe.
Ja, definitivno. Da, gre za življenjski proces, ne? Se v bistvu gre za spremembo življenjskega stila in sprememba življenjskega stila je edino, kar deluje na dolgi rok, ne. Ker vse ti ekstremi, diet in fitnessa, če ti res ne vidiš cilja, oziroma, da se ti ne odločiš, da boš to ti doživljenjsko počel, potem, ko boš ti šel na stare tere, boš pridobil dosti več, kot si izgubil, kar se telesne teže tiče, ker gre za jojo efekt, ne. Ker tvoje telo bo vedno strmelo k teži, ki je bila najvišja v življenju. To je pogojeno z možgani. Pač, kukor si bil najtežji v življenju, bo vedno, vedno telo hotlo iti nazaj.
A res?
Ja. Vedno. Vedno.
O, tega pa nisem
scary, to je tako scary. Ja, zdaj sem spet gledala ljudje, ki delujejo na tem področju in da imamo prav set point v možganih in kakršno težo si imel najtežji, to bo telo hotlo. Ker evolucijsko smo tako narejeni, mi smo ljudje, ki shranjujemo. Ne? In ker je živel je v preteklosti tist, ki je imel zaloge. In vsak presežek, lej, če ti ješ preveč sladkorja, maščobe, proteinov, to so ti tri glavne makronutrienti. Kako se shranjuje? Kot maščoba. Vse poti vodijo maščobo. Vse šparamo. Zato, ker za hude čase, ne, ampak teh hudih časih v tem čaju to ni več. V smislu, mislim, saj ne tle, ne, mislim, se so vojne in to, ampak tako, tukaj večinoma sedimo, službe so take, ne, ni več tisti, ki so ljudje včasih delali cele dneve na njivah, tudi zdaj, tudi na kmetiji, to je vse avtomatizirano, ne, in telo se ni to hitro razvilo, naša hrana je tako bogata s kalorijami, tako dense in tako, predvsem kar kupimo že napol pripravljeno, da naše telo tega ne rabi in se presežki shranjujejo, ne, če pa mi jemo naprimer pomaranče, pa jabuka, kar je pa celo, pa je polno vlaknin, te pa nasit. To je pa pozitivni učinek tudi tega, da ti ješ nepredelano hrano, ker bo občutek sitosti hitro prišel in ne boš mogel spiti oziroma pojesti tu, kakor če bi to miksal, a ne?
Ja, točno to. Se mi zdi, da gremo nazaj s tistim osnovama, ne? Se pravi, čim manj nepredelanega, ker nas bo pač nasitlo, a ne? In ja, mislim, tako, to me je zdaj kar šokiralo, da v bistvu telo se
telo
še ni...
Telo hoče biti čim močnejš.
Da bo preživelo, ne?
Tako, da bo preživelo.
Ampak trenutno na življenjski slok, a ne?
Tako.
Vsi gremo, se ravno to, pač se mi zdi, da živimo v svetu, ko je res je v porastu ta predelana hrana, tudi to se največ oglašuje na, pač v tem je največ marketinga v resnici, a ne? In pol malo pa še sedeti življenjski slok in se mi zdi, da to je slabo, a ne?
Seveda.
In jaz tako pravim, pač noben ekstrem ni dober, a ne? Pač tudi na drugi strani, da gremo zdaj preveč v clean dieto.
Ja, ne, pa sej.
A ne? Sej, zdi se mi, da pač da neko zmernost, pa da vemo pač, da razumemo, kaj je dejansko dobro za naše telo, a ne? Ker hitro v bistvu naredimo izbiro v želji, da ki si želimo skrbeti za svoje zdravje, ampak ne znamo narediti dobre izbire.
Tako, ker smo preplavljeni smo z informacijami, ampak veliko krat je to težko razbrati, kdo ima prav oziroma kdo ima prav. Razumeš, kaj mislim, pač velike informacije, jejte to, dodajajte to, ampak konc koncu se moramo vprašati, kako deluje naše telo. Kaj rabimo? Pač in iti iz tam, a ne? Ker če bomo upoštevali, glih ta član, ki sem ga, mislim, da sem objavila o procesirani hrani, a ne? Zdaj bojo smernice za prehranjevanje based on microbiota. To pomeni, da bojo gledali črevesne bakterije in kaj bakterije potrebujejo in potem bojo se odločali, kako zasnovati, koliko vlaknin na dan, ker včasih je bilo rabite toliko mleka, rabite toliko mesa, tista piramida. Ne? Zdaj, že v Kanadi so leta, mislim, da 2019, ko sem bila jaz tam in sem bila ful navdušena, ker je bil prvič, da so vprašali znanstvenike, kaj pa vi predlagate, da so smernice za prehranjevanje in ne industrije. Pač, zakaj bi industrija dirigirala, kaj je dobro za človeško telo? Ta del meni ni jasen, ampak pač ja, denar je v ozadju, seveda. Ne? In potem so zdaj naredili smernice glede na to, kaj priporoča znanost in je čist logično lin meso, pač meso z manj maščobem, veliko stročnic, veliko vlaknin in pa izbira pijače voda. Ne pomarančni sok, ker tudi ta pomarančni sok, mislim tako, ni slab, ne me napačno razumeti, samo so ljudje, ki spijajo kozarc pomarančnega soka in jim glukozo vrže, ne. In visoka glukoza v krvi ti poškoduje tudi bakterije, ne, ker visoka glukoza, če imate vi kronično povečano glukozo v krvi, oziroma če imate po vsakem obroku full spajka v glukozi, slej ali prej bo vnetje v telesu, slej ali prej vam bo trebušna slinavka, ki proizvaja inzulin, rekla, jaz imam dosti, jaz tega ne morem handlat, a ne. In se pojavi sladkorna bolezen. Tako, pač te smernice je treba imati z rezervo, ne? Mislim, saj na tej točki, ko smo zdaj. Ne? Tako da je treba vsak človek, in v idealnem svetu bi vsak človek gledal, kako mu glukoza naraste po določenem obroku in je do tisto, kar mu ne povzroča teh visokih nihanj, ne? Da se izogne pač tem dolgoročnim težavam, ker tudi ta nihanja, naprimer, ne, tudi v krvnem sladkorju je ta utrujenost, potem šeno kavo, pa potem ta brain fog, ne, da ne moreš razmišljati, da si pač konstantno ta razdražljivost, ne, PMS, pač en kup težav, ker pač posegamo po zdravem in v bistvu delamo več škode kot koristi, ne.
Mm. Ja, točno to. Mislim, jaz sem se isto ukvarjala dosti s tem sladkorjem, ker sem imela isto težave. Ne, občutila sem pri sebi, da sem bila pač hitro, so bila ta nihanja sladkorja. In sem v bistvu ravno to ugotovila, ne, da po obroku, če je bil moj obrok, ni bil uravnotežen. Se pravi, ni imel dosti beljakovin, ni imel dosti maščob. So bila ta nihanja sladkorja, ne? Isto, recimo, da bi za zajtrk namesto, ali pa recimo, da izpustim zajtrk, pa samo popijem kavo, isto, ne? Čez dan so večja nihanja sladkorja, ja, ja. Točno to. In res je zanimiv, kako recimo ena taka naravna stvar ful vpliva, ampak kar se mi pa še zdi, da je, zakaj je v današnjem svetu toliko tega, je razlog predvsem ta sedeč življenjski slok, ne?
Ja, absolutno.
Zaradi tega, ker pač če si ti športnik, ti potrebuješ sladkor, glukozo,
ja,
a ne?
Ja, ja,
če si pa, a ne, če imaš pa ti sedeč življenjski slog, tako, ko ga imamo večino izmed nas, ko cele dneve sedimo, pač ni optimalno, da nam to kniha, a ne? Ker ravno to pojavi se brain fog, pojavi se, nismo koncentrirani, a ne? In doskrat pa opazim, ko kdo reče, o, zdaj smo imeli pa recimo malico v službi, ne, in grejo na malico in poje, ne vem, nega dunajca s pomfrijem recimo in prije nazaj v službo in reče, jo, zdaj sem pa zaspanila, grem spata, ne.
Ja,
ali pa recimo poješ neko uravnoteženo kosilo, ki ti bo dal energijo, ne, pa ti jo vzela, ne. In tako res je zanimivo, koliko je v bistvu celotno telo prepleteno, ne, kaj vse vpliva. Črevesje na krvni sladkor, mislim, ja, noro ja. Je na kuk eni stvari, ne?
Ja, ampak v bistvu je logično, ne? Še tle bi sem še to podarila, da smo si res različni, ne? In da če ti, naprimer, določena vrsta zelenjave ne paši, ne moreš kar reči, ne paši mi nobene zelenjave. Za mene je z nečim drugima, ne? Pač in ta krvni sladkor je tudi odvisen od kako bakterije v črevesju delujejo. Seveda, sej prvi stik s hrano so bakterije, ne? Ker te bakterije tudi vplivajo na izločanje teh prebavnih sokov, potem na naše gene v našem črevesju, na hitrost absorpcije hranil, a ne? In nej kot zanimivost povem, da naprimer v tretjem trimestru, ne, ko je ženska noseča, v tretjem trimestru se te bakterije spremenijo, in začnejo biti ful bolj efektivne pri izločanju hranil iz hrane in da, da to dajo v kri. A ne? In ko to pride v kri, je hitreje pri narojenem otroku, a ne? Pač pri dojenčku, ne? Oziroma dojenčku, pri plodu. Ne? Zato, da pospešuje rast. To se pravi, se te bakterije v tretjem trimestru spremenijo. In to ostala tretji trimester, ženska rodi in grejo nazaj tako, kot so bile, da se ženska ne redi v nedogled. Ne? Ampak, kaj pa, če ne grejo nazaj? A razumeš?
Pač, je, kaj pa, če ne gre?
Ja. Pač so mastitisi, mislim, sama pri sebi vem. Jaz vidim, da po drugem porodu, a ne, ful teži izgubljam telesno težo kot po prvem. Po prvem je šlo tako, ne. Ampak si dajem čas, ker vem, da sem imela in mastitis zdaj in, in je bilo en kup antibiotikov, bolezni, ni da ni. In mogoče moje črevesne bakterije niso še nastopni, kot so bile pred porodom. In, in pač tle je velik razlog, ker, ker sploh, ko začneš brati te zgodbe ženska, sem začela malo raziskovati in, in vidijo ženske, da se ne morajo zrediti po porodu. So ženske, ki se ne morajo zrediti po porodu, ker bi se rade, ker dojijo in hujšajo prehitro, same pišejo tako. So pa ženske na drugem spektru, ne, ki pa nikakor ne morajo shujšati. Ne. In je, seveda je tudi prehrana in to, ampak je pa tudi v veliki meri odvisno, kako delujoč sistem imamo notranji v smislu, da se fiziološko, to spravo, v zdravem smislu, da se nam bakterije vrnejo na predporodno stanje po porodu. Ne? Ker če ostanejo in mislijo, da smo še noseči, potem bomo mi pridobivali težo. Hitro. In to zelo hitro. Ker noseča ženska v tretjem trimestru, pa nekdo, ki ni noseč, če pojesta oba isti obrok, bo ženska, ki noseča, dost več dobila iz istega obroka, kot ženska, ki ni. Dosti več hranil, kalorij, vsega. Ne? Zato jaz govorim, kalorije so pomembne, seveda so pomembne, za tisto rough estimate, ne? Pač, da ti približno oceneš, koliko boš iz tega dobil, koliko boš pa dejansko shranil, koliko boš pa dejansko iz enega obroka dobil, je pa odvisno od delovanja telesa, od črevesnih bakterij, a ne? Od mišične mase, a ne? Ker ni tako preprosto, kar bom pojedel, aha, tukle bom shranil, tukle se bom zredil, grem eno uro laufat, bom to zgubil. Seveda je pomembno, jih štecam v smislu, če hočete vi shujšati, a ne, je še vedno pomembno, da, da malo gledate, ampak konc koncu, kako pa vi shranjujete, je pa zelo individualna zadeva.
Wow, tole je prva in prvica, kaj tacega slišala, da se lahko res čist... Zdaj sem prav tako, zdi se mi, da bi se mogla res o tem govoriti, oziroma saj malo, da bi razumele ženska, ne? Ker jaz doskrat vidim, ne vem, nekdo je ravno recimo iz poroda in potem mogoče ne more izgubiti telesne teže in se dosti sekirajo zaradi tega, oziroma se primerjajo. Ne? Sploh, pač hitro prije, sploh pri teh socialnih omrežjih prije do nekega primerja in pol se mogoče še stresiraš pri tem in ni nekaj tega sočutja do sebe, a ne? Ker pač s tem stresom verjetno pol tudi vplivamo na...
Ja, itak, pa so, mislim, se to, mora si dati čas in pač se truditi po najboljših močeh, sem če gre počasneje, boš še vedno po 3 letih po porodu nekje, kjer si bil, a ne, da, da ne shujšaš v 5 mesecih, ker tudi to je, ne, če prehitro hujšaš po porodu, vse, kar imaš v maščobnih celicah, vse toksine in to, to gre v mleka, a ne? Spet, a res hočeš to otroko dajati, mislim, po hitrem postopku, zato si je treba dati čas, a ne? Ampak se treba pa tudi zavedati, da smo vsi različni med sabo. Pri meni prvi pa drugi porod nista bila ista. V smislu, po porodu. Vidim, pač, lahko da tudi starost, sem malo starejša, ampak pač so razlike, tudi v isti osebi. O tem govorim, ker, ker pri prvem porodu nisem dobila antibiotikov, ki sem dojila mesec pa pol. Zdaj sem jih dobila. In vprašanje, kako sem si takrat spremenila črevesne bakterije, ker lahko traja mesece, da prijemo na, na začetno točko in kot nosečnica si zelo ranljiv, a ne? In seveda, ko tudi ko dojiš, ne, ker to je po porodu, hormoni švigajo, pač to je tako, si dost nestabilen, no, tako, in si tudi pod stresom, seveda si pod stresom, ker skrbiš za novorojenega otroka, ki je 100% 24 ur na dan odvisen od tebe, ni pauze, ni, ne, in že ta stres tudi v veliki meri vpliva na črevesne bakterije, ne. Tako, vse je povezano, no. Tako, res. In ravno to dojenje. In jaz, mene je to tako odprlo oči in sicer, jaz sem bila, prvo študijo v Kanadi sem delala, ne, ki je bila, dali smo antibiotike, ok, študija na podganah, ampak sem s temi študijami na podganah prišla do zaključka na ljudeh, v smislu raziskovanj, branja, tako bom rekla, sem tako disclaimer. V glavnem, in jaz naredim to študijo na podganah in bil je članek, po katerem sem model vzela. To se pravi, nekdo je že objavil to študijo, ampak je ni dajal zraven vlaknin. A ne? On je dajal samo antibiotike, jaz sem pa dala še z vlaknine, če bi lahko te negativne posledice preplečala antibiotikov. V glavnem, in on ni poročal, kaj se zgodi z mamicam. Kljub temu, da je on miškam je dajal antibiotike, pa so te miške imele mladiče, on je gledal samo mladiče. Jaz sem pa mamice spremljala, ne? In jaz dajem tem podganam pač antibiotike in one tako pač rodijo te mladiče in jaz mladiče spremljam, ampak te, ki so dobivali antibiotike, ostajajo močne. Razumeš? In jaz gledam pa jaz tako, pa zakaj so te podgane tako težje kot druge, ne? Pa moja supervizorka Rejlin, ona tako, ah teja, to je predobro, da bilo res, a veš, tako, ne biti preveč navdušena, bomo študijo ponovili, ker da vidimo res, da pač, če dobivajo antibiotike med dojenjem tudi, da ful težje zgubljajo maščobo, telesno težo, ponovimo eksperiment, spet ne zgubljajo teže, ponovimo še enkrat, spet ne zgubljajo teže in to smo trikrat ponovili. In potem je to dr. Martin Blazer, ki je napisal knjigo Missing Microbes, on je bil avtor te študije v miškah in jaz ga na konferenciji srečam, gospod star, malo čez 70 let, jaz sem big fan, pač to je bil moj celebrity, ker sem cel life ga hotla srečati in sem prepričala mojo supervizorko v Kanadi, daj pošel me na Dansko, da ga spoznam, a veš, še je živ, a veš, tako, v glavnem, in jaz potujem na Dansko in on prije do mojega posterja, ki sem ga predstavila in jaz tako njemu, dr. Blazer, zakaj pa niste poročali, kakšne teže so bile mišk, mamic, pa on tako, zakaj pa bi, smeka, pa pogledajte moje podatke, ne zgubljajo teže, če so na antibiotikih, pa on tako, wow, ne morem verjeti, sploh nismo jih merili. On je mu mamice zgolj za način pridobitve mladičev, razumeš? In je vse, kar je bilo objavljeno na mladičih. In ko je on videl moje podatke, je on rekel, tu morate čim prej objaviti, tu morate jutro, sveka, jaz nimam 10 postdokov, ki bi mi pomagali, jaz sem sama. Tako da pač to bo trajalo, da je bilo objavljeno, ampak je bila potem objavljena in on je bil čist navdušen. In potem sem šla brat in on je meni razložil, on je rekel, ja, v ljudeh mi vemo, da se v tretjem trimestru bakterije spremenijo, da so bolj efektivne z ekstrakcijo. In zdaj, če si ti antibiotika dajala čez celo nosečnost in potem dojenje, nisi dovolila, da grejo bakterije v predporodno stanje, ker si jih z tem antibiotikih si jih
pobila, ne?
Tako, ja, tako. Ja. In on rekel, vse je logično. In sem rekel, a res je logično. In jaz sem šla pol brat in raziskovati in sem videla, da tudi v ljudeh bi lahko črevesne bakterije razložila, zakaj nekdo po porodu težko zgublja telesno težo, ker je odviseno tudi od tega, kako njegovo telo skoči nazaj v predporodno stanje.
Mm. Wow, najverjetno, a ne, koliko je naše telo, mislim, koliko eni stvari vpliva na to, kakšna bo naša sestava mikrobioma. In se mi res zdi, tu se mi zdi ful dobro, ko si v bistvu čez ta pogovor ful doskrat omenila, kaj lahko naredimo, pa kaj lahko dodamo. Se mi zdi, da vsaj jaz sem se v bistvu v tem procesu ful osredotočala na to dodajanje in ne odzemanje. Se pravi, dajmo mogoče dodati malo več vlaknin, a ne, točno to, pač če ti ena vlaknina ne ustreza, poskus drugo, ko jo imaš rada, a ne. Pač jaz vedno tako rečem, ne vem, ko greš v trgovino, mogoče, ne vem, če imaš rad paprike, ne vzeti ene vrste paprike, recimo ne samo rdeče, vzem recimo eno rumeno, tako, eno zeleno, a ne. Če imaš rad zelje, daj, ne vem, poleg belga vzem še rdeče, a ne, da dobiš to pestrost.
Stop.
In se mi pač zdi, da tudi ta mindset, kako pa mi to spreminjamo s tem dodajanjem, se mi zdi, da je dosti bolj prijeten, ne, ker pa, da spet ne gremo eno restrikcijo, jo zdaj imam pa slabo črevesje, zdaj pa moram to vse izključiti, sladkor, procesirano hrano, a ne.
Naprimer, če nekdo ve, da mu mleko ne paše, ja ne ga pit, ne, ker pol tako, ne, naprimer, moj mož ne smije glutena, a ne, ampak on ne more gluten jest, ne more ga, ker bo imel takoj angino, njemu se grlo vname in ko sva živela v Kanadi, neko zanimivost povem, midva, ko sva se preselila v Kanado, je to izbruhnilo. On je mu najbrž to že low-key cel življenje, mislim, seveda je imel, ne, ampak ni bilo tako izrazito, je bil pa skus napihnen, utrujen in tako, ampak nikoli ni tisto izbruhnilo. Sva mila prišla v Kanado, je imel on 7 angin, ali v enem letu, neki norga, pač antibiotik za antibiotikom, za antibiotikom. In ona doktorca na koncu, jaz sem rekla, to ni angina, če se sploh ne pozdravi, antibiotiki sploh ne delujejo, ne, itak mu ni vzela brisa, ampak dober. Pustimo, na koncu je ona rekla, dejte izločiti gluten, zdravnica sama, ampak je rekla, 100% izločiti in se je ustavil. in on, ki je izločil z gluten, se je nehala napihnjenost, se je nehalo, ampak ni bil edini primer. Jaz ne vem točno, kako v Ameriki, v Kanadi, delajo to, pač pridelujo to pšenico, zakaj je koncentracija glutena tuk više v vseh izdelkih, ker vsi evropejci, ki jih jaz poznam, razen mene, no, jaz nisem imela težav, ne vem zakaj, ampak mogoče, ker sem že pre 15-ih tja potvala.
Dobre mikrobiota. Se,
a kje v študentskih letih težko. prijateljce z Hrvaške, je bila, bila je Irka, obožuje pivo, Katie še zdaj v Kanadi živi, ampak je imela skusnetje v šest. In tudi izločila gluten, težave so se nehale. Ta Hrvatica Iva, ona je imela težave z jetri. Prišla na nek pregled, za zdravniški pregled, jetrni encimi ful povečani. In ona zdravnica njaj, pa dejte izločiti gluten. Kaj zdaj tam vsem rečejo, pač tako. In pride nazaj, čez en mesec in je vse v redu. Pač, ker je tako vnetje, ne? In, je, pač, in tega vnetja niti ne čuteš, ne? Ampak je, so te intolerance in zakaj je tega tukaj v Kanadi in vsi evropejci, ki pridemo iz, pač, kdor se iz Evrope preselil, da bi tam študiral ali delal ali karkoli, je po določenem času razvil te težave. In hočem prijeti temu do nas, zakaj, kaj je drugače v pšenici oziroma v glutenskih izdelkih tam kot pri nas. Drugačno procesiranje, drugačna predelava in verjamem, da je, dost, da je koncentracija dost višja kot tle, zato, zato je tudi vse izbruhalno tam, ne?
Res zanimivo. Mislim, se doskrat sem že to slišala isto z mlečninama, ne? Da so ful slabše kvalitete, ker recimo v Evropi se mi zdi, da v Evropi imamo res srečo, spoh, če recimo, ne vem, tu če pa dosti recimo tudi raznih ekoloških, ful kvalitetnih izdelkov, pa imajo doskrat manjše nekak reakcije, oziroma nimamo toliko težava ne, s tem, ker je očitno drugačna pridelava, drugačna pesticidi, ja, mislim, tako, vse verjetno vpliva.
Se dejansko se človek vpraša, a je res gluten problem ali je kaj druzga?
Mm-hmm.
A veš, ker če se ti izogneš vsem izdelkom, ki imajo gluten, se ti tudi izogneš en kup produktom, ki imajo dodatke. Pač ful ne smeš jest, ne? Ogromno je stvari, ki, ki se jih potem izogneš, ne? In mogoče tudi o tem bil problem, ne. Dejansko ne vemo, ne vemo, ne. Je pa tako, da če ima nekdo težave, da ve, da ima potrjeno oziroma, da točno ve, kaj ga moti, je najbolj škarlah naredi za svoje črvese, da to je odstrani iz prehrane. Zgolj zato, ker če boš ti, naprimer, da imaš ti skoš požar v črvesju, ti moraš ogen pogasiti, ker drugač ti ne bojo drevesa rasla. Ne glede na to, kakšne probiotike, vlaknine vnašaš. Če ti vnašaš tist alergen oziroma tist stresor, ki ti povzroča vnetje, tako, ki ti povzroča vnetje v črevesju in če ga ne boš odstranil, ne glede na to, kaj boš dodajal, ne boš odpravil svojih težav. Žal.
Mm. Ja, se točno to, ko si prej rekla, ne, pač težko vemo, kaj je vzrok, ja, ampak se točno to, se mi zdi, da doskrat tudi tisti ljudje, ki rečejo recimo, ok, zdaj pa jaz ne morem glutena ali pa se ga bom izogibil, doskrat tudi ti posegajo, mogoče bolj po recimo ajdi, po pač požitih, ki pač ne vsebujejo, pa recimo ajdova kaša, prosena kaša, a ne, ki so v bistvu vse super vlaknine za naše črevesje, a ne. In je verjetno tudi to vzrok, da se pol spremeni malo naša, da se pač stanje izboljša, ker tudi posegamo po teh žitih, ki so načeloma vlakninsko bogata, a ne.
Ja, definitivno, definitivno.
Ja, ker jaz se v bistvu ful trudim, pač se zanje sva se ravno z Gašprem pogovarjala. Mi da v resnici ful ne pojeva dosti recimo glutena, ne?
Mm-hmm.
Ampak to čist spontano. A ve, zaradi tega, ker toko vnašama recimo jema različni žit, da potem enostavno najni prehrani ni, ne vem, dosti, ne vem, belga kruha, pšenice pa tega, ne? Recimo, ok, fermentirava sama recimo pečeva kruh z družmi, a ne?
O, to,
ampak,
pravo.
A veš, ni pa tako na dnevni bazi tok tega, ni velike, visoke količine, a ne? In ravno zaradi tega, ker se osredotočamo na to, kaj lahko dodava,
top,
a ne? In
top,
se mi
top.
Zdi, da je v tem, a ne, če nekomu rečeš, zdaj pa ti ne smeš jaz glutena, potem on gre v trgovino in izbere gluten-free stvar.
Ja,
a ne?
Ja, ja.
In doskrat so v bistvu ta gluten-free, je recimo, ne vem, riževa moka, kuruzna moka, v smislu, mogoče je boljše se pač osredotočiti, ok, dej, grem jaz raje izbrati, ne vem, ajdovo kašo, ker ima dosti več vlaknin, kot pa recimo riževa moka, a ne. Pač se mi zdi, da to, da ima nek izdelek oznako, ali je to gluten-free, ali je to brez sladkorja, da ni vedno nujno, da je to najbolj zdravo.
Seveda, ja, ker pač je treba tudi pomisliti, ne, kako pogledati sestavine. Mislim tako, saj približno, ne, in če vidiš, da je en kup dodatkov spet zraven, ne, je to lahko zelo škodijo. Jaz sem le en mesec v Kanadi, sem probala biti veganka, a ne, ampak tam je pa res procesiran, naprimer, kupeš sera, ne, in res gleda ko ser, ampak ni ser, so neki ej in milijon dodatkov, milijon in tist sem pojedla in sem imela, pač probala sem en mesec in ta ser proti koncu in ravno zato sem se pol, sem rekla ne, to ni zame, ker se nisem zdravo prehranjevala, jaz sem se prehranjevala s procesirano hrano pol, a veš, jaz nisem povečala vnos sadja zelenjave, jaz sem šla po ser, ki je bil veganski, ja, pač namest navadenega in sem pojedla zraven en kup aditivov, emulgatorjev, barvil, pač konzervansov, a ne, in sem se res slabo počutila, ne. Pač, bistvo je, kar sem hotela tle povedati, je, da dejansko je neprocesirna hrana v kakršnikoli obliki je tisto, kar je dober, ne, pač, mislim, sej, kakšen obrok ali kjerkoli se tudi greš ven v gostilno in tako ni nič narobe, ne, ampak pač, da bi pa to vsakodnevno jedel ali pa da bi rekel, zdaj se bom pa odločil, da bom spremenil življenjski stil, da bom šel na bolje in začneš kupovati en kup praškov, dodatkov in tega, to ni hrana za črevesni mikrobiom, ne.
Ja, se točno to, ne, ker doskrat v tej neki želji, da bi se prehranjeval bolj zdravo, ne znamo pa izbirati pametnih, ne znamo ja, delati pametnih izbir.
Ja,
točno
dejansko.
To, ful je težko zaradi tega, ker pač marketing pa, mislim, oglašujejo nam stvari, ki so načeloma zelo predelane. Ne?
Ja, se to.
Mislim, redko kdo oglašuje tržnico ali pa recimo sadje zelenjavo. Ne? In tu se mi zdi, ja, si hotla kaj?
Ne, sem hotla reči, da jaz se tako doskrat spomnim jogurta, ki sem bila otroka, ne. In ti jogurti so bili vsi napihneni. Jaz ne vem, ti si premlada. V glavnem, jaz, ko sem bila mala, smo te jogurte kupovali in to je vse napihnilo v parih dneh. A veš, ko si mogel prav odprati.
To se spomnim, ja.
No, zdaj tega ni.
A to je zaradi bakterij, verjetno,
ja,
ki so bili probiotični, ne?
Ja.
Zanimivo.
Ne, evo, in hotel ja. To, sa veš, ti tudi v najboljši meri kupaš kombučo.
Ja.
Moje vprašanje zmer je, a ima še žive mikroorganizme? Pač ne vem. Je pa res, da po okusu že lahko vidiš. Jaz že ločem tako, kakšen kefir, ki sem probala in pač sem kupila kefir in je bil cukr. In vsega, ja, ni tle bakterij, ja, ki bi mogel biti tist, ki te malo zapeče na jeziku. Ne? In pol vidiš že po okusu, da nekaj mora biti malo ostro okus. Potem pa maskirajo ta okus, ne, fermentiranih izdelkov, ful sladkorja, sladil, da zamaskirajo, ampak fermentiran glih v tem je point, da je določeno kislina se producira v samem procesu fermentacije, ne, in je kis okus, mora biti, ne, in mora malo te bakterije malo, kada te žgečkajo po jeziku, ne, in pač tudi od tega jaz potem sodem, ali ima kaj živih mikroorganizmov prisotnih ali ne. V resnici pa ne vem. V idealnem svetu bi to doma delal, ampak jaz tega ne znam. Oziroma, ne znam delati kombuče, pa ne znam teh kimčijev, pa tega sem. To ni težko, to imaš 3 sestavine, pustiš stat 3 dni in to je to, ne. Se bom lotila. Trenutno zdaj kalim, to je zdaj moja velika strast, mala. Glih zaradi tega, ker imajo tako veliko vsebnost vlaknin, hranil in sem se čisto navdušila nad tem, ne. Tako da je to ena od pozitivnih sprememb, ki jih poskušam vnesti v svoje življenje.
Se pravi te kaljanje.
Kalčke, ja, kalčke.
In zakaj je, jaz moram priznati, da vem, da so kalčki zdravi, ampak tako, zakaj jih je pa pol dobro recimo vnesti v svojo prehrano? Kaj vse vsebujejo?
Vsebujejo brokoli, predvsem brokoli, kalčki in to so najlažji od njih kalit, pač to so take male, namočeš 6 ur, odliješ vodo, potem pustiš 3 dni, pa spiraš 2x na dan, zjutraj zvečera, ne, in v bistvu ta brokoli, kalčki imajo tako visoko vsebnost neke žveplove spojine, ki je zelo proti raku, pač je anti-cancer properties ima. V glavnem, raziskuje se že 30 let, ogromno študij objavljenih na to temo in ena pa pest kalčkov je tako, kot bi pojedla 20 brokoljev. 20 v koncentraciji, če bi primerjala, ne, ker to je pač mlada rastlina, brez dodatkov, ima ogromno vitaminov, mineralov, nekje 20% vlaknin, pač ni boljšega. če tako gledaš. Ne? Sej eni živijo samo od kalčkih, jaz jih dodajam prehrani na jogurt, na sandvič, whatever. Tako, pač in mi je dober okus. Tudi moj enoletni sin, on obožuje kalčke. Triletni pa ne.
Ja, pa ful v bistvu, ful dobra fora zaradi tega, ker se mi zdi, da kalčki ful nimajo toliko okusa. Mislim, malenkost ga imajo, recimo odvisno kater kalček.
Kalček, brokoli ima okus. Brokoli je mečkem pekoč. Glih zaradi tega te žveplove substance. Medtem, ko naprimer kakšen mungo fižol ali pa lucerna, alfa, to pač nima, ja, tako, to pa lahko kamorkoli, ne. Tako, ja, grahovi kalčki naprimer so ful pozitivne učinke imajo za sladkorne bolnike. Tako da je spomnati kakšen grah, brokoli, lucerno, tako, ene štir različne imam in potem to jem pač vsak dan. Čisto sem se jih navadila, ja, tako da mi je ena taka stvar, ki je res nizek strošek, pa vsak lahko to dela, ker ni tu vrt, narabeš zemlje.
Ja, ni, ja.
Na pultu postiš, pokriješ z brisačo, fajne, da so v temi na začetku kakalijo, ne, da pač malo hitreš skali, ampak dejansko nobenega dela. Pa ful pozitivnih učinkov.
Hudo, evo, mislim, da bo to moj naslednji hobi. Zdaj sem se navdušila nad fermentacijo, tako da vse fermentiram.
Wow.
Ja, zdaj pa mislim, da bom še začela kaliti, ker za brokoljeve kalčke sem že slišala in ja, evo, mislim, da se bom vrgla tudi to. Sem pa začela zdaj ja fermentirati, ker točno to, kar si prej omenila, ne, da doskrat potem sej oglašujejo kot fermentirani izdelek, ampak ljudje ne znajo zbirati te izdelke, ker oni, dosti ljudi hoče recimo kupiti, ne vem, kimči, a ne, v veri, da bo on zdaj dobil iz tega te probiotike, ki jih pač, kulture, ki jih vsebuje. Ampak to živilo je recimo pasterizirano.
Ja, to je problem. Ja,
in potem jih nima in jaz sem ravno včeraj, smo se z eno sledilko pogovarjale, ko mi je poslala kimči, ki ga je. Ampak ona ga najdela recimo v trgovini med na polici, kjer se pač najde vložnine. In to je bil že meni prvi red flag.
Ja,
to ni fermentirano.
Ne, oziroma, hladilniku bi mogel biti, če
to.
Že.
Ja, pa še tam je dobro preveriti, a je fermentiran, a je pasteriziran ali ni pasterizirana. Ne?
Ja.
Ker ja, hiter recimo v neki želi, da boš pojedel nekaj dobrega, oziroma se ni zdaj to slaba stvar, ne? Ampak ne vsebuje pa teh dobrih bakterij, ki si jih želimo iz fermentiranih izdelkov, pa ti izdelki pa gosto niso najcenej. A ne?
Ja, to je ful drago, ja.
In potem ravno zaradi tega se mi zdi, kdaj je kar težava pri tej izbiri, oziroma je treba vedeti, kako izbirati prav, a ne. Ker isto recimo doskrat sploh, če poslušaš kake tuje podcaste, doskrat omenijo kisle kumarice, a ne. Ampak vse kisle kumarce, ki jih mi poznamo, to so vložene, a ne. To ni fermentirano, a ne. To je pač vložnina, a ne, in ni isto.
Ja, tam ni bakterij, ja. Pač.
In ravno zaradi tega sem rekla zdaj, da se bom lotila sama tega, ker je res ful preprosto. Ne? Narežeš zelenjavo, jo soliš, daš v eno posodo stekleno, počakaš par dni in imaš v bistvu fermentiran izdelek. Ne? Tako da, ja, to je zdaj bil naslednji projekt, da bo res vse... ja, cenovno je ugodneje, pa še veš, kaj dejansko poješ.
Tako, pa še zbiraš lahko, kaj bi fermentiral, ne? Mogoče svoje najljubše pač zelenjavo, ne? In
evo,
to je to.
Točno to. Mm-hmm. Isto je pri kalčkih, ne? Sila zbiraš najljubše.
Ja. Ja, jaz to ne zbiram, ko ima največ pozitivnih učinkov, malo balanciram, pa še kakšnega dobrega.
ja, to je res. Jaz bom brokoli zagotovo, evo, začela,
ja,
ker sem
jaz... Ja, tako malo spicy je, meni je ful všeč, dejansko. Ful všeč.
Labor. Zdaj smo se že dosto v bistvu dotikale te prehrane, pa ko gremo v trgovino, pa te izbire. Pa bi se rada zdaj dotaknala še teh umetnih sladil. Se mi zdi, da je to v Sloveniji kar ena taka mal spicy tematika. In sicer... Ok, se se moramo malo hladiti pred to spicy teo.
Spicy!
Ful je.
Ne, jaz bi rada poudarila, ful dobro mi je, ful mi je
všeč. No, meni isto, ful dobro.
Ful mi je všeč, ker je tako personal. Tako personal nisem še nikoli, pač, veš, kar delim, ja, mena v moši selu.
Pa ne, pa se zdi se mi, da ravno to, da tudi, a veš, ful te bojo tudi sledilci, se mi zdi, da spoznal. A veš,
to,
sem,
ja.
To meni ful všeč tudi pri tebi, ker pač ful si izobražena, ampak vsem se mi zdi, da to predaja znanje na nek tak poljuden način. A veš, kaj ga ljudje razumejo, ker lahko si najboljši znanstvenik, lahko največ, ampak če ti, mislim, če itak to na koncu tvoje želja, ne, če ti ne znaš pa tega predati, pa povedati na način, ki ga bodo ljudje razumeli, se mi zdi, da
to
nima...
To. Jaz bi sebe videla kot znanstvenica za ljudi. A veš, meni je bil vedno cilj, da karkoli raziskujem, da bojo imeli ljudje nekaj od tega. Ampak v resnici, ne, kaj s tem, kaj to lebo, to stane tam. Ti objaveš, a veš, 200 strani doktorata, 18 člankov in to stoji. In ravno zaradi tega sem izdala ta profil ven. Da sem rekla, lej, če bo 5 sledilcev, pa bo 5 ljudi reklo, oh, wow, črevesna bakterija, ne, da jih navdušim, da pač začnejo tudi tu, da začnejo razmišljati svojo glavo, ker doktorat sam po sebi ti da to kritično razmišljanje. A ne, da ni vse, kar prebereš res, a ne, in da znaš tudi razdelati, kateri članki so vredni omembe, kateri ne. Ne? In pač to je tako, kaj se reka, jaz, moj cilj je, da sem razumljiva rodem. Moj cilj je, da nisem najboljša, v smislu, ker če bi hotla biti najboljša, bi mogla biti na faksu. Dejstvo. Ker mi smo imeli tudi na konferencah znanstvenike, ki so imeli take podatke, objave v najboljših znanstvenih revijah, pa je prišel na odr, pa ni znal predstaviti se. In kaj, mislim, nič nismo imeli od tega, ne. Tako da, ja, moj profil je bil res ustvarjen z namenom, da je za javnost, da posredujem pač informacije, ki so v težko dostopnih, prvič težko dostopnih znanstvenih člankih in drugič nerazumljivo napisane za nekoga, ki nima izobrazbe v tej smeri in da to izluščim tisto bistvo objave in skomuniciram na razumljiv način. To je bil ves moj point in zdaj tudi, ko predavam, na primer, ko sem šla tle za eno društvo, tako 50-letniki so bili plus. Oni so zapiske delali. Mene je bilo to tako, kar mraz je šel po meni, ko sem bila uno, wow, kuk so navdušeni, ful so bili navdušeni nad kaljenjem. Prav svet se jim je odprl, ful so bili navdušeni, tako da meni ni lepšega, kot to videti, res.
Ja, točno to, ona, da pač ljudje, da znajo ljudje razumeti, kaj je znanstvena, ne? Ker jaz sem tudi tebe takrat spoznala v bistvu prek tega videa, ko si začela govoriti o umetnih sladilih, ne? In tudi zdaj bi se rada malo še dotaknala te tematike, ne? Ker se mi zdi, da je kar ena taka malo spicy tema v Sloveniji. Se mi zdi, da obstajajo kar eni poli, ki so ful za umetna sladila, pa pravijo, da se ne rabimo toliko sekirati za to. Na drugi strani pa se mi zdi, da se recimo ti zelo rada tudi zaveščaš te negativne vplive, ki imajo umetna sladila na naše črvesje. Ne? In to se mi zdi zelo dobro zaradi tega, ker ravno v tem svetu, ko si mogoče kdo želi mal pogledati o tem, kaj vnaša v svoje telo, pa v tej poplavi informacij je včasih težko ločevati, kaj je res in kaj ne. In ja, zdaj me res zanima, če nam lahko poveš enkrat mogoče v tem podcastu, kakšen vpliv pa imajo ta umetna sladila na naše črvesje? A je res boljša izbira, ne vem, recimo umetna sladila od navadnega sladkorja?
Ja, to je tako, ne. To je izbira med dvemi slabimi možnostmi. To je prva
stvar. Dva ekstrema,
ja. Ne. Spet, zdaj, da bi jaz rekla, jejte navaden cukor v velikih količinah, absolutno ne. To nikoli in nikjer nisem rekla, bi pa rekla, da če že razmišljate o tem, da si sladkate kavo enkrat na 2 tedna, vzemite navaden cukor. Pač, to je glukoza, vaše telo jo potrebuje, je dejansko glavna energijska enota v vašem telesu, pač iz tega dela se ATP, medtem ko stevije, aspartama, to so umetna sladila, pač nimajo neke energijske vrednosti, nimajo nekega pomena. V bistvu ideja je bila, da ti sladilo poješ, da ti da ta občutek sladkobe in da zapusti telo nespremenjeno. Po letih raziskav, zdaj vemo, da temu ni tako in da ni to inertna zadeva. Ne? In kaj se zgodi, če nakratko povzamem svoj video, ki je objavljen na mojem profilu, spremeni se delovanje telesa. Spremeni se delovanje črevesnih bakterij, bi ločila dva in sicer imamo brezkalorična sladila, to sta stevia, aspartam, potem je acesulfam, potem je saharin, sukraloza in tako dalje. To so brezkalorična sladila, po drugi strani imamo pa ta tudi nizkokalorična, kot je pa eritritol, a ne? In to je drugačno delovanje. brezkalorična, ti spremenijo delovanje črevesnih bakterij in spremenijo sestavo črevesnih bakterij, ker ko pridejo v črevo, jih te bakterije začnejo jesti. Po domač povedan. Neki se absorbira v kri, neki gre tudi v materino mleko, tudi v materino mleko gre. Ne? To se pravi, kljub temu, da se otrokom do drugega leta odsvetuje sladila, ne? Jih najdemo tako v antibiotičnih sirupih, protibolečinskih sirupih in tudi mamice, ki v velikih količinah, že med nosečnostjo in dojenjem, uživajo sladila. Govorimo o velikih količinah, to se pravi, nadomestijo v sladkor sladili in to gre vse v mleko, to je dokazano. Tle ni debate, ker so gledali mleko in so videli, da je aspartam, stevia in druge, da so prisotni. Zdaj, eritritol je pa drugačen. Eritritol ti pride pa v tanko črevo in ti gre direkt v kri. Nespremenjen. To se pravi, se velike, velike količine in ni takih razlik med osebami. In ravno zato sem tudi vključila, ker ko sem pripravljala objavo, nisem vedla, ali naj se fokusiram samo na ta brezkalorična sladila, ki jih je odsvetovala tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ali ne dodam še ta eritritol, ki ga vidim v vsakem drugem receptu na Instagramu. In ja, sem dodala tudi eritritol zgolj zato, da upozorim. Sej, kajenje povzroča raka pljuč. Vsi vemo. Ljudje kadijo. And that's okay. Pač, meni s tem nihče ne škoduje. Ne? Gre za neprenosljive bolezni. Vsak se odloči sam. Je pa meni trapast, da se piše recepte za otroke in se uporabe eritritola pač v žlicah se to dodaja, ne sploh, zato ker v članku, ki sem ga tam predstavila, sta bile dve žlice eritritola in v krvi je bilo, porast je bil krat 1000 in vseh 8 ljudi, 8 zdravih ljudi, so jim dali kozarec vode in noter dve žlici eritritola zmešali in to niti ni tako sladko, zato ker je eritritol, če bi primerjali z namiznim sladkorjem, je sladkost 1-1, to spravo sta si zelo podobna. In ko so ljudje to spili, pol ure potem je bilo povečanje v krvi v vseh 8 prostovoljcih krat 1000. To spravo iz 5 mikromolarnih mikromolov na liter krvi so šli na 5000, 8000, 10000 na kateri. Ne? In to je bilo povečanje krat 1000 faktor. In to je ostalo v krvi povečano še naslednje 2 dni. In v dozah, ne, pa ne, do te mere je padalo, ampak 2 dni je bilo povečano v dozah, ki lahko vodijo v pospešujejo strjevanje krvi. Eritritol ne bo zafilal žile, ampak eritritol bo aktiviral te krvne celice trombocite, ki so vpleteni v strjevanje krvi in ta aktivacija potem hitreje zamaši žilo, po domač povedan, a ne? In ravno zato sem omenila, ker sem rekla, lej, mogoče pa bo kakšna mamica videla, da za otroka ne dela nič dobrega, če mu meša eritritol namesto navadenega cukra. Se tudi navaden cukr ni, ampak pač še zmeri.
Lahko recimo vzame banano, tako, oziroma banana, neko, banana, ali pa recimo neko sadje, ali pa recimo med, mogoče javre v sirup.
Med po prvem letu, ja.
Ja, ampak, no, tako. Ampak tako, ja.
Ja, so ja. Alternative,
ja,
ne.
Ja, ja.
Mislim pa, da noben ekstrem ni dober, ne, tako v sladilih, kot v navadnem sladkorju, a ne, to se pravi, še vedno bi tako, ker Kanada, naprimer, svetuje zdaj vsej populaciji, navadna voda, pač, navadna voda, ne. Tako da, ja, ta objava je bila tako malo, jaz nikakor nisem hotela neke panike sprožovati, a veste, ampak to je tako, kada bi jaz objavila video o povezavi med pljučnim rakom in kajenjem in bi ljudje v luft skočili. Mislim, ja, povezave so, ker predvsem na teh brezkaloričnih sladilih, to se pravi, Svetovna zdravstvena organizacija je analizirala 283 študij narejenih na ljudeh. In so bili zaključki enotni, da pač odsvetujejo uporabo ljudem, ki imajo težave s prekomerno telesno težo, ker uporaba sladil vodi v še malo povečanje telesne teže na dolgi rok, a ne, ker to so spremljali tako eno leto, a ne, in ker so videli, da ljudje dejansko na dan pojejo več, tisto obrok poješ manj, ampak ker nimaš tistega občutka sitosti, nimaš tistega zadovoljstva, ker so spremenjena komunikacija med črevesem in možgani in poti nagrajevanja v možganih so okrnjene. Ne? To se pravi, da če jaz pojem sladilo, bo komunikacija drugačna, kot če pojem navadni sladkor. A ne? In možgani bojo hotel glukozo. Tako je. In boš potem iskal druge prigrizke in tako. Ugotovili so tudi, da ljudje, ki imajo sladkorno bolezen oziroma povečano tveganje za sladkorno ali srčno-žilne zaplete, vsem tem odsvetujejo uporabo sladil. In to je Svetovna zdravstvena organizacija. Ne biti jezni name, če pač jaz samo povzemam, se ima vsak dostop do tega. Ne? Jaz sem dala svoj članek, pa sem rekla, bi bilo fajn, da nam sem podgane predstavljala, pa dejmo še kakšen članek na ljudeh, ne? Ker sem vedela, da imamo backup, ker ne. V glavnem jaz še un članek dodam, pa rečem, ko pa svetovna organizacija, ker meni se zdijo tile dokazi, pa kar moč. In pol na moje veliko presenečenje vidim, da so lani maja dal izjavo, da odsvetuje uporabo. Samo o tem se pač ne govori, ni še do nas prišlo, ne. Pač in se še vedno svetuje, pač sladila, ja, še zmeri sam, da ne cukra, ne. V glavnem, pa je pa ta eritritol, sem pa zgolj me zanimal, ker sem videla tukaj receptov. Iskreno nisem sem zbrala to sladilo, pa zaradi tega, ker je bil objavljen v eni najboljših revij na svetu. Ker je imel komponente, je imel analizo na ljudeh, na 4000 prostovoljcih, potem je imel analizo na miškah, ki imajo aterosklerozo, potem je imel analizo na človeški krvi. Potem je imel pa še analizo na zdravih 8 prostovoljcih, ki sem prej omenila, ki so spili pijačo in so jim gledali, koliko eritritola je v krvi. To se pravi, imel v bistvu 4 študije združeno v eno in to je bilo potem objavljeno v enih najbolj prestižnih revij na svetu in zato sem jo vključila, ker sem vedela, da je kvaliteta na strani objave. A ne? Mi ni bilo niti treba potem gledati, a je ta revija prestižna ali ni prestižna. Ker sem videla Nature Medicine, sem rekla, ja, okej, gremo. Ne?
Mislim, meni se zdi ful dober, da se o tem govori, ne? Da se pove tudi ta drugi aspekt, ker ravno to, kar si preomenila, pol mogoče kakšne mamice ali pa tudi, ne vem, nekdo, ki želi, ne vem, recimo navadni sladkor pol zamenja z eritritorom, da pač ve, pač to ni najboljša izbira, ne?
Da
vsej pomisli, tako. Da ve, ne? Ker se je točno tako, kar si rekla, teh umetnih sladil se na dnevni bazi ne moramo izognati. To je trenutno že res povsod, a ne? In se mi zdi tako, za zajtrk recimo ješ, ne vem, kašico pa dodaš merico proteinov z umetnimi sladili, za malico poješ proteinsko ploščico z umetnimi sladili, za kosilo dodaš, ne vem, zraven Coca-Colo z umetnimi sladili ali pa pač kakšno drugo pijačo, a ne? In se mi zdi, da se na dnevni bazi pol tok tega poje, a ne? In se mi zdi pač sam tok, da se zavedamo, poglej, da pač prebereš mogoče deklaracijo, pa vidiš, aha, tole vsebuje umetna sladila, da bo mal pozoren, da mogoče v ostalih obrokih jih ne bom pojedel toka, ne. Se mi zdi pač to, ravno to, da pač smo mal bolj pozorni na to, ne rabimo izde pa v noben ekstrema, ne.
Tako, in bi pa še nekaj povdala, da ravno te študije 14-dnevna izpostavljena s tem sladilom na ljudeh, a ne, ker so bila ta brezkalorična stevija, aspartam, saharin, sukraloza, mislim, da. Da v tej študiji je bil pa zelo individualen odziv. To se pravi, kot rečeno, a veš, to je tako, kot pri hrani, ne? Nimamo vsi istih bakterij, nismo vsi isto poškodovani. Eni smo pač malo bolj, drugi malo manj. In kako se boš ti odzval na stres, kot je 14-dnevna uporaba določenega sladila, bo v veliki meri individualen odziv, sploh za sladila, ki deluje na črevesne bakterije. Kot sem omenila, eritritol se absorbira pri vseh, ker nima veze s črevesnimi bakterijami, ne? Se absorbira nespremenjen. Ne? Tle ni takih razlik. Vseh 8 ljudi je imelo isto krivuljo, kar mi je bilo wow. Ne? Pri aspartamu, steviji, a ne, je pa odziv zelo različen. Eni ljudje imajo katastrofalen odziv. Takoj, že po 14-dnevni uporabi, so težave s krvnim sladkorjem. To so dokazali in ko so tem vzeli črevesne bakterije in jih presadili v sterilno miško, je ta miška imela sladkorno, ker jih je dobila prek črevesnih bakterij, ker so tukaj nefunkcionalne iz ljudi. Ne? In ravno v tem je što. Hočem podariti, da ja, so ljudje, ki uporabljajo sladila, ki rečejo, pa meni, jaz nijam nobenih težav, nijam napihnanosti, nijam težav s kožo, nijam driske, ni česar. Rečemo, ok, pač sej, so ljudje, ki kadijo, pa ne dobijo raka. Cel life, vsi smo se različni, vsak nosi določena tveganja, ampak na dolgi rok, a ne, študij, ki bi pa gledale, kakšen vpliv imajo sladila, ki jih žlico uživaš 10 let, teh pa ni, ker so predolge, ne. In pač to mora pa vsak pri sebi presoditi, da če prihajajo študije ven, ki že po 14 dneh na ljudeh vidijo, da eni ljudje imajo slabši nadzor krvnega sladkorja zaradi uporabe sladil, se je treba mečkan zamisliti, pa vprašati, ja, mogoče pa res ne bi to zdaj že 5 let vnašam, a ne, da bi mečkan zmanjšal količino, če se da. Če pa ne, se pa pač vsak sam odloči. Ne?
Ja, točno to. Pač da vsaj pomislimo na to, oziroma vsaj da smo informirani o tem, kakšen vpliv lahko naredimo. Pa to je ful dobro, ko si v bistvu omenila, da se čisto vsak drugače odziva. Ne? To je meni res, ker recimo jaz nikoli nisem, verjetno tudi zaradi tega, ker je bilo moje črevesje v ful slabem stanju, nikoli nisem preveč dobro premnašala teh umetnih sladila, ne, sem res mogla biti pozorna, kakšne količine jih pojem. Medtem, ko pač vidiš določene osebe, ki nimajo težav, pa pač jih konzumirajo v ful velikih količinah na dan, ne. Ampak ja, tako se mi zdi sam to, da se vsak na koncu vsak sam odloči, pa da se zaveda nekih posledic, ne.
Tako pa, da se realno vpraša, kako se počutim po obroku. Meni je to pač ena najbolj pomembnih stvari. Zdaj, če se ti po obroku super počutiš, go for it. Res, ker pač, ok, smo si res različni, ne, ampak mislim, ne, če imaš pa ti težave, da te napihuje, da te trebuh boli, da vidiš, da imaš težave s prebavo, in to so pa že znaki. To so pa že znaki in na dolgi rok, če se ne izogneš nečemu, kar ti to povzroča, bojo druge težave. A ne, pa izbruhne nekje druge, a ne, lahko so boleči sklepi, lahko je kakšna izpuščaj, lahko čist kaj tretga, ne? Ker pač imunski sistem je povsod. Ne? In...
Ja, točno to, kako se po obroku počutimo. Tako, ne? Tako. Ker doskrat sam vidimo, ok, to ima takšno energijsko vrednost, to je pa v redu za me, zdravo, a ne? Ampak noben se pa ne vpraša, kako se jaz po tem obroku počutim. A ne? Jaz ful rada, recimo dam ta primer, recimo jaz ful obožujem juhe zvečer ali pa neki topo obrok, da je tak nežen, a veš, in jaz čutim, koliko se dobro počutim po tem obroku, da ko se zjutraj zbudim, da je drugačen občutek, kot pa da jaz pojem, ne vem, neki ful sveže zelenjave, tako mi malo zeritira črevesja, ne, in imam res rada tako neko nežno hrano in ful doskrat res rečem, pač malo, da rada pomislim, kako se po tem obroku počutim, ne, tako da mi je ful dober, da si to izpostavila res, ker se mi zdi ful pomembna stvar, ne, da ne gledamo vedno sam na tisto energijsko vrednost.
Tako, absolutno, absolutno. Ker če bi gledali sam energijsko vrednost, pa bi vsi jedli stvari sladili, ne, ker nimajo, pač se nimajo kalorij, ne. A veš, ampak lih v tem je point, ne, samo zato, ker nima kalorij, še ne pomeni, da je dober zate, ne.
Ja, yeah, too good to be true,
se mislim. Je, pol je, too good, yeah, a veš.
Ja, točno to. Ja, se mislim, da so že kar dolge, pa se mi zdi, da so bile ful izčrpne, tako ful enih stvari sva že pokrile. Edino, če imaš ti mogoče kaj za na konec za dodat.
Ja, nič, hvala še enkrat, Ina, za povabilo, res mi je bilo veselje, tak sproščen podcast. Ja. Se veselim sodelovanja še naprej, ne?
Ja, res enako te je, ful hvala, da si se odzvala po vabilu, pa da sva, da si prišla, no, pa da sva imele možnost predebatirati o tej, se mi zdi, da zelo pomembni tematiki.
Z največjim veseljem, hvala ti.
Hvala. Hvala za poslušanje prve epizode podcasta Srečka. Če me želiš pri ustvarjanju še dodatno podpreti in pomagati, da bom lahko v pogovoru gostila še več izjemnih gostov, se naroči na kanal, na katerem trenutno poslušaš podcast. Hvala za poslušanje in se poslušamo naslednjič. Čau!